5 студзеня святы отец прызначыў былога сакратара кангрэгацыі па справах біскупаў арцыбіскупа Мануэля Мантэйра де Кастро старэйшым пенітэнцыярыем. Раней гэту пасаду займаў арцыбіскуп Фартунато Балдэллі. Мануэль Мантэйра де Кастро нарадзіўся ў 1938 годзе ў Партугаліі. Святарскае пасвячэнне прыняў у 1961 годзе. Затым пачаў працу ў дыпламатычнай службе апостальскай сталіцы. Быў нунцыем у Сальвадоры, Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы, Намібіі, Лесотце, Свазіленді і Іспаніі. З 2007 па 2009 год быў пастаянным назіральнікам апостальскай сталіцы пры сусветнай арганізацыі турыстыкі. Апостальская пенітэнцыярыя разам з найвышэйшым трыбуналам апостальскай сігнатуры і трыбуналам рымскай роты з'яўляецца адным з трох трыбуналаў рымскай курыі, але ў адрозненні ад іх не мае судовай і адміністрацыйнай улады. Гэта ватыканскае ведамства вывучае і прымае рашэнні па справах, якія датычаць сумлення.